Alisher Navoiy tavallud topganiga 569 yil to'ldi. Besh asr kim Nazmiy saroyni titratadi zanjirband bir she'r, Temur tig'i yetmagan joyni qalam bilan oldi Alisher. Alisher Navoiy haqida gapirlar ekan, uning hozirgi zamonaviy O'zbekiston hududida yashamagani, qabri esa O'zbekistondan minglarcha kilometr uzoqda ekaniga katta e'tibor qaratilmaydi. Alisher Navoiyni o'qir ekanmiz, u yo Samarqand, yo Farg'ona, yo Xorazm taraflarida turib yozayotganday tuyulaveradi. Hatto xorazmlik shoir Matnazar Abdulhakim bir borib kelsakmikin Hazrat yoniga deb yozadi. Ne kerak, zaminni titratmas surur, ko'kni qaldiratmas ohni netamiz, ko'p ham davronni shin bo'lavermay yur, Hazrat Navoiyga ketamiz. O'tmishni unutib qo'ysak tushov shu, kelajakka yilgan xayol g'irotga, bir borib kelamiz qadim Hirotga. Ammo 80-yillar o'zbek shoirlari uchun Hirot yopiqligicha qoldi. Urush zambaraklari yangragan paytda ilhom parilari sukutda bo'ladi. Ammo o'zbek shoiri G'afur G'ulom Alisher Navoiy qabrini ziyorat qilib mana bu misralarni yozgan edi. Dilim ravshanligin hissim yo'lida oftob aylab, mozoring boshida turmoqdadur men sarhisob aylab, vatandoshlar salomin necha yuz jildlik kitob aylab, Navoiy deb musallog'a kelibman intixob aylab, Navoiy yotar bunda tarki xob aylab. Navoiy haqida yozish uchun chorlanar ekanmiz, ozodlikning afg'on xizmatdagi she'riyat bilimdonlaridan biri kelib, Hirotda Navoiy kabi shoirlar xoki siniq ko'zadan to'kilgan duri javohir kabi ko'p ekanini aytib qoldi. Bu duri javohirlar ichidagi Navoiy deb nomlangan olmosning biz 2010 yilda yashayotgan o'zbeklar uchun qiymati nima? Bu savolga o'zbekistonlik navoiyshunos olim Sayfiddin Rasiddinov javob berdi.
Chegam mingta shoir deydi, lekin endi baribir o'zbeklar uchun Navoiy bir qadrli shoirligini nima qilish kerakda, endi boshqalar ham bilish kerak. Avvalo Navoiy hazrati o'zi aytib qo'ydiki, ya'ni turk tilida men butun dunyoni zabt qildim. Turk ulusi qancha bo'lsa ham barchasi xud maningdir, ya'ni g'arbdan sharqda meni bütün ovozam to'ldi deb aytgan va bu qaysi ma'noda haqli haqda endi. Juda ko'p yozgan, xo'p yozgan buni bilasiz endi. Bobur ham aytgan, naziri yo'q edi degan, Turkiyada ko'p va xo'p yozib turdigan ki bu Boburda shaxsni e'tirof etish ham albatta bu juda katta gap bu. Endi modomiki shunaqa ekan, ya'ni turklar uchun, masalan, o'zbeklar uchun o'sha adabiyotini boshida turgan ekan, u e'zozlanishga loyiq. Bu demak adabiyotning boshi bu, ya'ni sardaftar deydi-ku. Bu qo'mondon bo'lgandan keyin u qo'mondon hamisha u e'zozda bo'ladi. Endi ikkinchi tarafdan haqiqatdan ham o'sha o'z davrida ham mana turk tilini nimasi uchun ham ancha ter to'kdi, ya'ni turk tili ham juda g'arib til emas deb mana muhokamatul lug'atayn asarini yozdi, bilasiz. Fors tili bilan turk tilini qiyosladi va turk tilini ham o'ziga xos afzal jihatlarini bu ilmiy isbotlab berdi. O'sha paytda keyin Husayn Bayqaroga ham masalan o'sha turk tilini tilda farmonlar yozishga nima qilgan, undagan va hokazo va hokazo. Keyin o'zi shu turk tilida ham hamsa yozish mumkinligini va ko'p narsa yozish mumkinligini amalda isbotlab berdi.
Navoiy Gulining emas, Allohning oshig'i. Rasiddinovga ko'ra, sovet yozuvchilari Izzat Sulton va Uyg'un Navoiyni targ'ibot qilamiz deb jo'n bir drama yozishgan va bu dramani ko'rgan Usmon Yusupov Navoiy kommunist bo'lgan ekan-u, unga bitta partbilet yetishmayapti deb askiya qilgan.
U jo'nlashtirish u. Navoiy va Guli degan gaplar u jo'nlashtirish va Navoiyga tuhmat bir gap bu endi. Chunki Navoiyni nimasida yo'q narsani munaqil ko'rsatish. Chunki Navoiy o'ylanmagan, o'ylamasa u qanaqa muhabbatni kuyladi, Allohni muhabbatini kuyladi degan bir shubhaga bular shu yo'l bilan nima qilmoqchi bo'lishdi. Lekin haligi oyni etak bilan yopib bo'lmaydiki, Navoiy o'ylanmagan haqiqatdan ham, Navoiy haqiqatdan ham Allohni bir oshiqlaridan bo'lgan. Mana Alisher Bobur yozadiki, Alisherbekni nimasida zikr suhba, har haftada zikr majlislari bo'lardi deydi, har haftada. O'ylanmaganligi nimasi, Bobur ham aytgan, boshqa aytgan. Mana bu Guli obrazi faqat Navoiyga bir tuhmat, bir yaramas aslida nima bo'lgan bu? Bu qaysidir ma'noda yo'q narsa-da, bu tarixda yo'q narsa. Masalan, bir shoirga bu tuhmat bo'lib qolmaydimi? Yolg'onchilik bu yomon narsa-ku axir. Bu yolg'on uydirma qilib bunaqa endi shoir masalan sevdim bir yorni degan bo'lsa, yo bir narsa degan bo'lsa, bu aynan masalan bu holatda emas, boshqa bir holatda aytgan.
Lekin zid kelsa ham dunyo qarashlar bizni dorga tortmas, Husayn Boyqaro. O'zbekistonda Navoiyning turli taraflari aytilmoqda, ammo bir jihat haqida sukunat bor. Navoiy katta siyosatchi edi, u zulm va adolatsizlikka muxolifatda edi degan fikr sassiz qolmoqda. Qirg'izistonlik olim Saidakbar Maqsimxonovga ko'ra, Alisher Navoiy siyosiy faollik, adolatparvarlikning o'rnagi bo'lgan.
Siyosatga aralashganligi bu fakt, bu tarixiy o'sha davrdagi tarixiy kitoblarda ham, masalan, Xon Amir kitoblarida ham yaxshi ma'lumotlar berilgan. Shuning uchun men ko'proq bilaman Navoiyni o'sha Husayn Boyqaroning o'g'illariga, masalan, o'sha Badiy zamon Mirzo bilan Muzaffar Mirzolarga bo'lgan munosabati, ayniqsa Badiy zamonga bo'lgan katta hurmati, o'sha shoh bilan ota va o'g'illar aka-ukalar o'rtasidagi munosabatlarini demak bir yaxshi yo'lga qo'yishga katta harakatlari bo'lgan. Umrini oxirlarida ham, hattoki o'sha og'ir kasal bo'lib umrini so'nggi kunlarini yashayotgan paytda ham o'sha Badiy zamon bilan Husayn Boyqaroni yarashtirmoq uchun Badiy zamonni oldiga boradi va
hozir O'zbekistondan ketib Kanadada yashayotgan shoir Xoldor Ulxonga ko'ra, Navoiy yashagan o'rta asr sultoni hozirgi prezidentdan ko'ra tolerant bo'lgan.
Husayn Boyqaroni oborayotgan siyosatidagi davlat boshqaruvidagi siyosatidagi kamchiliklarda o'sha ra'iyatni, ya'ni o'sha mardum, ya'ni o'sha xalqni chekayotgan azoblariga befarq qarab tura olmagan Navoiy o'sha Sulton Husayn Boyqaroga o'zini shu fikrlarini bildirgan va ra'iyatga bunchalik zulm qilmaslik kerak degan. Shundan keyin uni kishini Astrobodga, mana o'zingiz bilasiz, surgun qilib o'sha siyosatdan chetlatgan Husayn Boyqaro. Lekin bugungi kundaqa shoirlarni bugungi quvg'in qilib xor qilib ularni bunaqa qilmagan o'shanda Husayn Boyqaro. Husayn Boyqaro uni surgun qilgan bo'lsa ham hurmatini joyiga qo'yib uni hurmat qilgan va uni gaplarini aytaylik Alisher Navoiyni bir qatl qilib yo boshqa qilib qatag'on qilib tashlamagan. Bu Husayn Boyqaroni shunchalik nima bo'lsa ham har holda unchalik buyuk nima bo'lmaganligini tasvirlaydi. Qarang endi, ajoyibda endi bu narsani Hazrat Navoiy hatto o'zini yonidan, o'zini hisobidan o'sha haligi davlat soliqlarini to'lolmay qolgan bechora odamlarni, minglab odamlarni soliqlarini to'lab qo'yib mana shunaqa bir yaxshiliklar qilib siyosatni, albatta siyosatga aralashgan Hazrat Navoiy. Demak, uni grajdanlik, fuqarolik pozitsiyasini ko'rsatadi. Shoir odam albatta endi o'zini siyosiy pozitsiyasi bo'lish kerak va xalqqa agar zulm qilinayotgan bo'lsa, u haq gapni o'sha sultonga, hukmdorga yoki aytaylik prezidentga, o'sha boshqarayotgan boshqaruvchiga albatta aytishga burchli deb bilaman. Haq gapni aytish hammani burchi.
Navoiy gul va bulbul haqida go'zal misralar bitgan shoir emas, u siyosatchi va davlat arbobi bo'lgan. Har yergaki bir farmon yubardim, aning zabtiga bir devon yubardim deb yozgan edi. Bu turkiy tilni farmon yordamida rivojlantirish, deydi Sayfiddin Rasiddinov.
Endi Navoiy katta bir mutafakkir, katta bir shoir, o'rni kelganda vazir, o'rni kelganda u Asrobodda hokim bo'ldi, to'g'rimi? Bu endi butun boshli bir jamiyatni ustida, butun boshli bir xalq ustidagi kishi qanday bu nimadan uzoq bo'ladi, bu siyosatdan uzoq bo'lishi mumkin? Keling, o'sha o'zbek turkiy til haqida o'zi qancha nima qildim deydi, jidol qildim deydi, bahs qildim. Bu mumkin emas. Endi katta yirik shaxslarda, har qanday yirik shaxs, masalan o'sha Yevropada ham, Amerikada ham o'sha eng katta gigant shoir, yozuvchilar xoh noxoh deydi, istar istamas u baribir o'sha o'z davridagi jamiyatni, masalan, yaxshi yoki tuyuq yomon tomonlarini, illatlarini, boshqalarini fosh qilgan, aralashgan. Shuning uchun bu bunday ulkan shaxsni nimadan yiroq o'tirishini o'zi haligi mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Hatto bu bas nima deydi haligi bas qiladigan ham narsa emas. Men kecha bir birodarimizga istay zaruriyani forsdan tarjima qilganmanda, ma'lum olib o'qing zo'r dedim, zo'r bir gapni gapirdi. Taqdir dedi, Navoiyga nisbatan zo'r degan gapni o'zi ortiqcha dedi.
Hazrat Navoiyga ketamiz. Navoiyni eslash degani uni mutolaa qilish degandir degan Xoldor Vulqon Hazrat g'azalini yod o'qiydi.
Bu Hazrat Navoiyni mana men sizga bitta g'azalini o'qib bersam qanday bo'larkin? Husni ortar yuzda zulfin anbarafshon aylagach, sham ravshanroq bo'lur torin parishon aylagach, yuzni gullardan bezab mu bizni qurbon aylading. Yo yuzingga tegdi qonlar bizni qurbon aylagach. Qiyg'ila paykonlaring yetti ko'ngil bo'lgach xarob, suv quyib tuhmektingul kishvarni vayron aylagach. Qon emas kim yopdi gulgun hulla jannat hozini, ishq maqtulin qatl aylarda uryon aylagach. Oshkor aylab yuzun ko'zimni hayron ayladi, yoshirin oldi ko'ngil ko'zimni hayron aylagach. Jonda qo'yg'och naqti ishqin qildi ko'nglimni halok, o'ldirur mahramni sulton ganj pinxon aylagach. Ey Navoiy, ishq agar ko'nglingni majruh etmadi, bas nedun kim qon kelur og'zingdan afg'on aylagach. Mana sizga shu g'azalni ichida hamma narsa bor. Ana xalq, mardum, millat, vatan dardi bilan, rayyat dardi bilan o'sha bag'riqon shoirni og'zi faryod chekkanda og'zidan qon kelayotgan bir shoirni bir g'azalni sizga o'qib berdim.
Bugun 2010-yildagi o'zbeklar uchun Navoiyning qaysi misrasi muhim? Sayfiddin Rasiddindan eshitamiz.
Endi o'sha odamiy ersang demagil odamiy oniki yo'q xalq g'amidin g'ami bu eng men o'ylayman bu bugun emas hamma vaqtdan muhim jihatlardan biri. Ya'ni jamiyatni nimasini o'ylash, jamiyatda g'ami bilan bo'lish, menimcha bundan bir muhim narsa yo'q.
Xo'sh, bugun 2010-yildagi o'zbeklar uchun Navoiyning qaysi misrasi muhimroq? Bu savolimizni Saidakbar Maqsimxonovga berdik.
Ha, Navoiyni biz bir baytimiga juda ham yoqadi. Kimki bir ko'ngli buzuqning xotirini shod aylagay, oncha bo'lg'ay Ka'ba vayron bo'lsa obod aylagay. Bu juda ham ma'qul bo'ladi bu. Bu hozirgi paytda menimcha juda ham bir muhim bayt hisoblanadi, juda katta bir g'oya hisoblanadi desak bo'ladi. Yoshlarga, odamlarga, vatandoshlarga, umuman odamlarga bir katta bir o'g'it bo'lsa kerak, menimcha. O'sha kelik bir boshqa tashvish tushgan, qayg'u olam chekayotgan kishiga bir hamdard bo'lish, uni ko'nglini ko'tarish, uni tashvishini yengillashtirish hozirgi tashvish zamonamizda shunday bir harakat Ka'bani vayron bo'lgan Ka'bani obod qilishdek bir savobga dohil qilish mumkin degan bir baytda bu qoya bor. Shuning uchun menga shu bayt juda yoqadi.
Xo'sh, bugun 2010-yildagi o'zbeklar uchun Navoiyni qaysi she'riy misrasi muhim? Bu savol javobini Xoldor Vulqondan eshitamiz.
Mana bitta bir misrasi bor. Men o'sha sham haqida yozgan g'azalidan bir misra keltiraman. Til chiqarmishdir susab parvonalarning qoniga deb yozadi Hazrat Navoiy. Qarang, nur shu'la ilinjida uni yaxshi bir mehr chashmasi deb o'shini atrofida aylanayotgan parvonalarni qoniga tashna bo'lib tilini chiqarib turibdi sham deydi. Bu o'sha aytaylik bir hukmdorni atrofida bir narsa umidida amal mansab umidida aylanayotib farvonadek aylanayotganlar oxiri qanoti kuyib jizg'inay bo'lib o'sha shamda oyog'ini tagiga tushishi tasvirlanadida. Yoki buni har qanaqasiga talqin qilish mumkin va Hazrat Navoiyni buyukligini ko'rish mumkin. Bu na Salvador Dali deysizmi, Picasso deysizmi, o'shlarda shunday ishlagan o'sha syurrealistik kartinalardan da dahshatliroq yo bir o'ta qiziqarliroq, mazmunliroq bir kartinada bu so'z bilan ishlangan kartina.
Eshitirishimiz boshida Navoiyning Hirotdagi vayrona maqbarasi haqida aytgan edik. Shoir Xoldor Vulqon nazarida Navoiyning Nazmiy saroyi uning maqbarasi kabi vayron bo'lmaydi.
Hazrat Navoiyning maqbarasini ular portlatib yoki unga bildirilgan hurmatsizliklar bu Navoiyga bitta soya ham sola olmaydi. Chunki Navoiy hazratlarining maqbarasi biz qalbimizda, millatimizni, o'zbek xalqini yuragida yashaydi Navoiy. Bu maqbaralar bular hammasi bu keraksiz narsalar. Bu insonni xotirasidagi maqbaralar, bular mangu, abadiy.
Nega kerak? Zaminni titratmas surur, ko'kni qaldiratmas oxni netamiz, ko'p ham davron nishin bo'lavermay yur, Hazrat Navoiyga ketamiz. O'tmishni unutib qo'ysak tushov shu, kelajakka yetgan xayol g'irotga hech mahobat qilmay, ko'tarmay shovshu, bir borib kelamiz qadim Hirotga, teran bir anduhda qilamiz safar, jo'naymiz do'stginam yuksak bir baxtga. 10 million, 100 million va milliard nafar hammamiz sig'amiz sheriyat taxtga. Hali jabristam ko'hnaygani yo'q, bir qiz bor azobi o'limdan yomon, ketdik chor devonda har bir kiprik o'q, ketdik chor devonda har bir qosh kamon, asta qilich serpab qiyo qarashlar, yurakka soladi hech bilmas yaro, lekin zid kelsa ham dunyo qarashlar, bizni dorga tortmas Husayn Boyqaro. Hikmatga yo'g'rilgan unda har bisot, qaroqqa joylaymiz bar-barini, bir borib kelamiz tushunda ulzot, qattiq sog'inibdi nabiralarni.